บ้านดีไม่มีปัญหาเราสร้างได้ในรายการหลังคาเดียวกันกับชนาธิปไพรพงษ์
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการหลังคาเดียวกันนะคะทางวิทยุไทย PBS ค่ะ www.thaipbsradio.com นะคะสำหรับวันนี้ประเด็นที่เราจะพูดคุยกันค่ะเรื่องของการออกแบบอาคารนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนต้องหาข้อมูลกันก่อนที่จะสร้างอาคารสักหลังหนึ่งเพราะฉะนั้นหลักการมีอะไรบ้างนะคะวันนี้ค่ะดิฉันได้รับเกียรติจากอาจารย์เจตกำจรพรหมโยธีนายกสภาสถาปนิกค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เจตกำจรคะ
สวัสดีครับ
ขอบพระคุณมากเลยนะคะที่วันนี้ให้เกียรติกับรายการหลังคาเดียวกันรายการน้องใหม่ของวิทยุไทย PBS ค่ะ
ครับ
ค่ะอาจารย์คะ
ครับ
อาจารย์คะในฐานะที่อาจารย์ทำงานด้านการออกแบบเรื่องของสถาปัตย์มาก็นานแล้วนะอาจารย์ดิฉันก็เลยอยากจะขอความรู้อาจารย์ค่ะเผื่อว่าคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่เนี่ยนะคะจะได้นำไปปรับใช้เวลาที่จะออกแบบอาคารถึงแม้ว่าไม่ได้มีอาชีพเป็นสถาปนิกก็ตามนะคะแต่อย่างน้อยเราก็ควรที่จะรู้หลักการเบื้องต้นไว้ถูกหรือเปล่าคะอาจารย
์ครับใช่ครับ
อาจารย์หลักการของการสร้างอาคารนี่เราจะต้องดูอะไรบ้างคะ
ก่อนอื่นเลยนะครับเราคงจะต้องดูสภาพแวดล้อมของที่อาคารนี่จะไปตั้งอยู่นะครับ
ค่ะ
อย่างเช่นถ้ามันอยู่ในชุมชนในเมืองนะครับก็ต้องดูว่าสภาพแวดล้อมนี่มีอาคารข้างเคียงเป็นอย่างไรนะครับมีกฎหมายที่บังคับหรือให้ทำอะไรบ้างหรือไม่นะครับเช่นถ้าอยู่ในชุมชนก็ต้องไปดูกฎหมายผังเมืองนะครับว่าเขาให้สร้างอาคารประเภทใดได้บ้างนะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเราก็อาจจะต้องไปดูกฎหมายควบคุมอาคารด้วยนะครับว่าเขาห้ามอะไรไหมหรือไม่ห้ามอะไรบ้างหลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องมาดูว่าในเรื่องของที่เราจะวางอาคารนะครับแม้กระทั่งถ้าผู้จะอยู่นอกชุมชนไปอยู่ในพื้นที่ธรรมชาติเลยก็ยิ่งต้องดูมากขึ้นเป็น2เท่าเลยนะครับว่ามันเหมาะไหมที่เราจะไปตั้งอาคารตรงที่มีปัญหาที่เราต้องดูแลเรื่องธรรมชาติหรือเปล่าอย่างคุณคงจะได้ยินข่าวว่าไม่นานมานี้เนี่ยมีอาคารโรงแรมถล่มพังมาทั้งหลังเลยที่เกาะช้างนะครับเพราะว่าอันนั้นเนี่ยอาคารเนี่ยพวกแบบจะทราบหรือไม่ทราบก็ไม่แน่ใจนะครับอาคารนี่เป็นว่าไปตั้งบนทางน้ำธรรมชาติที่มันไหลลงสู่ทะเล
ค
่
ะ
อันนี้มันก็เลยทำให้น้ำนี่ไปเจาะผ่านรากของอาคารนะครับทำให้อาคารมันเลื่อนแล้วก็เกิดการพังที่น่าลงนะครับอันนี้เป็นต้นดังนั้นเราต้องดูเรื่องที่ตั้งอาคารเป็นสิ่งแรกเร
ื่อง
ที่สองก็คือประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศที่อยู่ที่เขาเรียกว่าอยู่ในภูมิภาคร้อนชื้นนะครับคืออากาศร้อนมีความชื้นสูงฝนตกเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาดูเราจะเมื่ออาคารนี่ควรจะหันหน้าหันหลังทิศทางไหนครับตามหลักก็ควรจะให้โดนแดดน้อยที่สุดนะครับเพราะว่าในงั้นอากาศมันก็จะร้อนนะครับแล้วก็หันไปในทางที่มันรับลมมากที่สุดนะครับเพื่อเราจะได้รับลมตามธรรมชาติอาคารก็จะได้ไปในร้อนอันนี้เป็นหลักการทั่วไปของงานออกแบบในประเทศไทยครับ
ค่ะอาจารย์คะสองเรื่องหลักๆแค่นี้ก็น่าจะมีรายละเอียดมากพอสมควรอย่างที่อาจารย์บอกว่าข้อแรกก็คือที่ตั้งของอาคารไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมชุมชนกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วก็สภาพพื้นที่แต่ดั้งเดิมอาจารย์เพราะฉะนั้นขอเจาะรายละเอียดให้ลึกลงไปนิดนึงได้ไหมคะอาจารย์อย่างกฎหมายนี่ส่วนมากเนี่ยบางทีถ้าสมมติว่าเรามีที่ดินผืนหนึ่งจะสร้างอาคารไม่ว่าจะเป็นอาคารสำนักงานหรือว่าบ้านเรือนคือในกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นกฎหมายผังเมืองหรือกฎหมายควบคุมอาคารนี่ยังถ้าสมมติว่าเราเป็นประชาชนทั่วไปเราจะไปขอความรู้อะไรจากใครได้บ้างอะคะอาจารย์
ครับเราสามารถคือเราก็ควรจะใช้บริการของผู้รู้นะครับอย่างเช่นสถาปนิกนะที่ก็ควรจะให้ท่าน โดยหลักการจากวันนี้ก็จะต้องศึกษาในเบื้องต้นเลยศึกษากฎหมายผังเมืองนะครับซึ่งสถาปนิกส่วนใหญ่ก็จะมีข้อมูลตรงนี้อยู่นะครับไปดูว่าโดยเฉพาะเรื่องแรกเลยก็ว่าผังเมืองนี่มันจะเดี๋ยวนี้ผังกฎหมายผังเมืองเพิ่งออกมาใหม่เมื่อปี2558เนี่ยนะครับเขาจะประทับไว้ให้ว่าทุกผังเมืองนี่จะต้องมีการออกข้อกำหนดในเรื่องพื้นที่อาคารสัดส่วนของพื้นที่อาคารต่อพื้นที่ดินที่ตั้งอยู่นะครับหรือที่จะเรียกว่า FAR นะครับฉะนั้นคือ floor area ratio นะฉะนั้นมันจะกำหนดไว้เลยว่าอาคารนี้นะฮะสร้างได้กี่เท่าของพื้นที่ที่ดินนะครับไม่บอกว่า8นี้ก็คือที่ดินนะสร้างได้8เท่าของพื้นที่ที่ดินเป็นต้น
ค
่
ะ
ครับแล้วก็เราก็จะกำหนดระยะถอยร่นนะอาคารนี่ต้องถอยร่นจากเขตที่ดินเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถ้าเป็นอย่างถ้าคุณสร้างอย่างอื่นอาคารที่ใหญ่มากกว่าบ้านเนี่ยเขาจะต้องดูเรื่องเพราะบ้านส่วนใหญ่ก็จะสร้างแค่สองสามชั้นถ้าสร้างสูงกว่านั้นเนี่ยก็ต้องไปดูว่าเขามีกำหนดความสูงไว้หรือไม่นะครับเพราะว่าเขาจะบอกอาคารนี้สูงได้มากน้อยเท่าไหร
่อ๋อค่ะ
อันนี้ในเบื้องต้นต้องศึกษาเรื่องนี้ก่อนนะครับ
อ๋อมีหน้าค่ะอาจารย์บางทีดิฉันได้ยินข่าวบอกว่าอาคารหลังนั้นเนี่ยสร้างมาแล้วไม่ถูกต้องตามกฎหมายผังเมืองคือหมายความว่ามันไม่เข้าตามข้อกฎหมายตรงนี้ก็ถือว่าผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่สร้างหรือเจ้าของอาคารก็ต้องรื้อถอนอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย
์ครับก็คือไม่ต้องถึงกับคือถ้าเผื่อพนักงานท้องถิ่นเกิดไม่รู้แล้วเผลออนุญาตไปเนี่ยนะครับแล้วมาทบภายหลังเนี่ยก็แน่นอนครับจะต้องมีการแก้ไขหรือถอนหรืออะไรก็แล้วแต่ครับแต่ว่าเหตุการณ์แบบนี้ก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นถ้าได้ศึกษานะครับแล้วแม้กระทั่งอาคารที่เดี๋ยวนี้มันกำหนดที่เขาไปยื่นตามมาตรา39ทวีนะครับคือไปยื่นเดี๋ยวนี้กฎหมายมันอนุญาตให้ไปยื่นได้นะครับก็หรือไปยื่นแล้วก็สร้างได้เลยนะครับแต่ว่าเขาก็กำหนดไว้ว่าภายใน120วันนะครับถ้าเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเนี่ยเขาพบว่าอาคารเนี้ยสร้างไม่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยเขาก็มีอำนาจที่จะให้แก้ไขนะครับปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายดังนั้นถ้าเกิดทำ120วันนี่ก็3เดือนนะครับมันทำไปแยะแล้วเนี่ยนะครับก็ที่4เดือนในการเรียน
ค
่
ะ
4เดือนเนี่ยก็สร้างไปแยะแล้วนะครับฉะนั้นมันก็เกิดความเสียหายต่อเจ้าของอาคารแน่นอนฉะนั้นต้องดูประเด็นนี้ให้ชัดเจนนะครับ
อ๋อค่ะก่อนหน้านี้เคยมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการร้องเรียนอาคารเป็นอาคารที่สร้างไม่ถูกต้องตามกฎหมายควบคุมอาคารคือซอยร่วมฤดีไม่ทราบอาจารย์เคยได้ยินใช่ไหมคะ
โรงแรมเป็นคอนโดใหญ่โตครับอันนั้น
ใช่ค่ะ
ทราบเรื่องดีครับ
ค่ะ
ก็ได้ติดตามเรื่องนั้นอยู่นะครับ
อ๋อมันเป็นเรื่องของการสร้างอาคาร
นั้นครับสลับซับเรื่องซับซ้อนมากนะครับคือเขาก็อ้างว่าเรื่องนี้ไปถึงฝ่ายปกครองนะครับฝ่ายปกครองก็มีคำพิพากษาออกมาว่าผิดนะฮะให้พนักงานท้องถิ่นคือจะเขตประทุมวันเนี่ยจะต้องไปบังคับให้เจ้าของอาคารเนี่ยดำเนินการรื้อถอนนะฮะให้คือกฎหมายมันถ้าที่ทราบเนี่ยนะครับเนื่องจากถนนซอยร่วมฤดีเนี่ยมันมีบางช่วงไม่ถึงระยะที่กฎหมายกำหนดนะครับบางช่วงก็ถึงแต่ว่าเขาได้ทำหนังสือได้ถึงเขตนะครับถามเรื่องนี้แล้วเขตก็ตอบมาว่าตรงสามารถสร้างได้ถนนกว้างพอเขาก็ถึงสร้างดังนั้นฐานปกครองก็มองว่าเนี่ยจะเป็นความบกพร่องของเขตเขตก็ทำหน้าที่ไปบังคับให้กฎหมายนะครับเขาไม่ได้สั่งให้เจ้าของอาคารเป็นคนรื้อนะครับเขาสั่งให้เขตไปรื
้
อก็เลยปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ทราบว่าได้มีการ ดำเนินการตามคำพิพากษาของศาลปกครองไปมากน้อยแค่ไหนผม
ค
่
ะ
ก็แล้วมันก็มีปัญหาที่เรื่องนี้เกิดขึ้นจากประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงนะในพื้นที่นี่ครับไปร้องเรียนไปฟ้องศาลปกครอง
ค่ะอาจารย์โดยหลักการทั่วไปการสร้างอาคารแล้วก็ให้มันตรงตามกฎหมายนะคะถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยนะคะระยะของความกว้างของถนนหรือยังไงนี่หลักการกฎหมายเขากำหนดยังไงคะ
ครับก็มีอันนี้กฎหมายควบคุมอาคารนะครับเขาก็บอกว่าอาคารนี้จะต้องสูงไม่เกิน2เท่าของความกว้างของถนน
ค่ะ
ความกว้างของถนนนี่หมายถึงเขตถนนเลยนะครับไม่ใช่ผิวจราจรเขตถนนเลย
เขตของถนนวัดจากซ้ายไปขวาเนี่ยนะคะอาจารย์
เขตที่ดินฝั่งนี้ไปถึงเขตที่ดินของอีกฝั่ง
ค่ะ
ฉะนั้นไม่ใช่ว่าผิวจราจรกว้างเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับมันนับก็เรียกว่าภาษาอังกฤษที่เรียกว่า right of way นะฮะก็คือว่าเขตถนนเลย
ค่ะ
เขตที่ดินที่ถนนตั้งอยู่
ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย
ฉะนั้นก็สูงได้ไม่เกิน2เท่าฮะในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับจะกำหนดไว้และส่วนใหญ่ก็จะมีแบบข้อกฎหมายข้อกำหนดของท้องถิ่นต่างๆก็โดยมากก็จะทำตามกรุงเทพมหานคร
อันนี้เป็นเฉพาะข้อกำหนดในกรุงเทพมหานครไม่เกี่ยวกับต่างจังหวัดใช่ไหมคะอาจารย
์อันนี้คือเป็นของกรุงเทพมหานครเป็นหลักนะครับแต่ว่าต่างจังหวัดส่วนใหญ่ก็จะก๊อปปี้ข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานครข้อบัญญัติท้องถิ่นถ้าไปอยู่ในต่างจังหวัดต้องดูข้อบัญญัติท้องถิ่นของเทศบาลแต่ละเทศบาลด้วย
ค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ย
ส่วนใหญ่เขาก็จะเอาตามกรุงเทพอยู่แล้ว
อ๋อค่ะแต่ว่าถนนเส้นหนึ่งเนี่ยในตรอกซอกซอยต่างๆบางทีความกว้างมันก็ไม่เท่ากันอย่างที่เคยเกิดปัญหาไปเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงต้องเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะมองข้ามแล้วก็ถ้ามีปัญหาหรืออะไรเนี่ยอาจารย์แนะนำให้ไปติดต่อกับใครเพื่อว่าการขออนุญาตสร้างอาคารจะได้เรียบร้อยค่ะอาจารย
์คือเรื่องนี้ผมก็เห็นใจเจ้าหน้าที่ที่รักษากฎหมายนะครับเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยข้อมูลในเรื่องนี้เนี่ยมันมีไม่ครบถ้วนอย่างเขตถนนแต่ตรงไหนกว้างแค่ไหนอะไรต่างๆเนี่ยคือระบบแผนที่เราเนี่ยมันยังไม่ละเอียดพอนะครับหรือฐานข้อมูลเรื่องนี้มันไม่ค่อยครบถ้วนเท่าไหร
่
ค่ะอันนี้ก็เห็นใจทางเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนะครับเขาถึงเขาคิดว่าขนาดเขตถนนเท่านี้นะแต่ว่าพอไปดูเขาจริงๆแล้วเนี่ยนะมันอย่างกรณีของโรงเรียนเนี่ยเขตที่ดินตามโฉนดเนี่ยมันผ่านแต่ว่าเนื่องจากเวลาล่วงเลยมาเวลานานเวลาคนที่สร้างเนี่ยครับก็สร้างรั้วหรือกำแพงเนี่ยนะทับเขตที่ดินบ้างเลยออกมานิดนึงบ้างอะไรเงี้ยมันก็พอเอาไปวัดเขาจริงๆนี่มันอาจจะไม่ได้ตามที่โฉนดที่โฉนดแสดงไว้นะครับถึงแม้ว่าตอนที่เขาสร้างอาคารเนี่ยตอนนี้ท้องถิ่นก็ต้องมาตรวจสอบว่าอาคารที่เขาขออนุญาตก่อสร้างหรือว่ากำแพงนี้ต้องไม่ลุกล้ำไม่ลุกล้ำเข้ามาในเขตถนนนะ
ค่ะ
แต่ว่าบางทีต้องก็ปล่อยปะละเลยกันบ้างนะแล้วเวลามันยาวนานนะเป็นสิบปีคนก็นึกว่าอันนี้เราเป็นเขตถนนแล้วนะจริงๆก็อาจจะไม่ใช่
เพราะฉะนั้นข้อมูลตรงนี้บางทีหน่วยงานราชการ
เขาก็พยายามปรับปรุงอยู่นะเดี๋ยวนี้มันก็มีเทคโนโลยีใหม่
ค่ะ
ที่จะมีทำแผนที่ทางดาวธงดาวเทียมอะไร108นะครับก็คงจะพยายามปรับปรุงฮะอ
ัน
นี้เป็นคือฐานข้อมูลของภาครัฐเนี่ยตอนนี้มันยังไม่ค่อยสมบูรณ์ครับเกิดปัญหาเยอะ
บางทีการรีเช็คข้อมูลครั้งเดียวอาจจะไม่พอต้องรีเช็คหลายๆครั้งใช่ไหมคะอาจารย์เจตกำจร
ใช่ครับใช่ครับ
ค่ะนั่นคือเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาคารนะคะซึ่งมีรายละเอียดค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นกฎหมายผังเมืองหรือกฎหมายควบคุมอาคารโดยเฉพาะในเขตชุมชนอาจารย์คะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราดูข้อกฎหมายอะไรต่างๆแล้วปรึกษาสถาปนิกแล้วผู้ที่จะสร้างอาคารขอเรียนถามค่ะเกี่ยวกับขั้นตอนของการขออนุญาตก่อสร้างจะต้องเกี่ยวข้องกับหน่วยงานส่วนท้องถิ่นตรงไหนบ้างคะทั้งในส่วนของกรุงเทพแล้วก็ในต่างจังหวัดนะคะ
ครับของกรุงเทพเนี่ยนะครับถ้าเป็นอาคารที่ไม่เกินหมื่นตารางเมตรเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้ไปขออนุญาตก่อสร้างได้ที่เขต ทุกเขตนะครับ
ค่ะไม่เกินหนึ่งตารางเมตรหรอคะอาจารย
์หมื่นไม่เกิน
อ๋อหนึ่งหมื่นตารางเมตรนะคะ
ไม่เกินหนึ่งหมื่นตารางเมตรหรือความสูงไม่เกิน23 เมตร
ค่ะ
ปัจจุบันเนี่ยไปขออนุญาตที่เขตได้เลย
ค่ะ
เมื่อก่อนนี้ต้องไปขอที่กองควบคุมอาคารที่กทม.กลางนะครับนี่ไม่ต้องแล้วยกเว้นอาคารที่เกินหมื่นตารางเมตรขึ้นไปเนี่ยต้องไปขอที่กองควบคุมอาคารครับ
กองควบคุมอาคารอยู่หน่วยไหนนะคะอาจารย
์อยู่ในที่สำนักการโยธาของกทม.ครับแต่มีอยู่ที่ดินแดง
สำนักการโยธาของกรุงเทพมหานครนะคะ
ใช่ใช่ครับตอนนี้ที่ตั้งของกองหัวขายนี่อยู่ที่กทม.ดินแดง
ค่ะแล้วในส่วนของต่างจังหวัดล่ะคะอาจารย
์ต่างจังหวัดถ้าอยู่ในเขตเทศบาลนะครับก็ต้องไปยื่นที่เทศบาล
ค่ะ
ถ้าไปอยู่ในเขตพื้นที่อบต.ก็ต้องไปยื่นที่อบต.
ค่ะก็ไปยื่นให้ถูกด้วยอาจารย
์ให้ถูกที่นะครับ
ค่ะอาจารย์แต่บางทีมีบ้านต่างจังหวัดอย่างเช่นอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆอย่างเงี้ยค่ะที่ผ่านมาดิฉันก็ไม่ค่อยเคยเห็นเขาขออนุญาตก่อสร้างอย่างเช่นเป็นบ้านหลังเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์จริงๆแล้วมันควรจะต้องขออนุญาตทางอบต.
ที่กฎหมายมันกำหนดไว้คือถ้าอาคารเนี่ยมีพื้นที่น้อยกว่า150 ตารางเมตรเนี่ยนะครับ
ค่ะ
ไม่จำเป็นต้องไปยื่นขออนุญาตอาคารแต่ต้องไปยื่นผังบริเวณกับผังแสดงว่าอาคารนี้ตั้งอยู่ที่ไหนบนโฉนดนะบนพื้นที
่
โฉนด
ค่ะ
แค่มีอันนั้นนี่แผ่นเดียวนะไม่ต้องยื่นแบบก่อสร้างอาคารแต่ทั้งหมดนะครับก็สามารถที่จะสร้างได้ครับถ้าอาคารมีพื้นที่ไม่เกิน150 ตารางเมตร
อ๋อเพียงแค่ไปยื่นส่วนของที่ตั้งของอาคารบริเวณที่ดินเท่านั้น
ว่าอาคารเราไม่ไปล้ำไปที่นอกพื้นที่โฉนดเราอะไรต่ออะไรเนี่ยนะว่าถูกต้องหรือเปล่าระยะถอยล่นอะไรต่ออะไร
ค่ะแต่ว่าส่วนอาคาร
กฎหมายมันอย่างกฎหมายอาคารจะทั่วประเทศนะครับมันก็บอกว่าถ้าคุณสร้างอาคารแล้วถ้าผือคุณเปิดหน้าต่างมีช่องเปิดเนี่ยครับถ้าเป็นอาคารไม่เกิน2 ชั้นเนี่ยนะครับคุณก็ต้องถอยร่นมา2 เมตรอะไรเงี้ยจะเว้นแต่ว่าไม่เปิดหน้าต่างเลยไม่มีช่องเปิดเลยเนี่ยก็ไปคิดที่ดินได
้อาคารต้องมีความห่างจากเส้นเขตที่ดิน2 เมตร
ถ้าไม่เกิน2 ชั้นนะครับ
ถ้าไม่เกิน
ถ้าเกิน2 ชั้นขึ้นไปก็ต้องเว้น3 เมตรนะหรือถ้าเป็นอาคารขนาดใหญ่พิเศษเนี่ยเกินหมื่นตารางเมตรขึ้นไปเนี่ยนะครับต้องเว้น6 เมตร
ค่ะ2 เมตร 3 เมตรถ้าขนาดใหญ่ก็เป็น6 เมตรนะคะ
6 เมตรครับ
อันนี้จะได้ทราบค่ะจะได้ไม่ต้องสร้างบ้านให้เต็มพื้นที่ที่ดินนะคะไม่งั้นผิดกฎหมาย
ครับก็อย่างที่ผมเรียนยกเว้นแต่ว่าถ้าไม่เปิดหน้าต่างเลยเนี่ยก็ไปสร้างชิดเขตที่ดินได
้อ๋อแต่ว่าอาคารที่ไม่เปิดหน้าต่างเลยก็น่าจะเป็นอาคารสำนักงานที่เปิดแอร์ทั้งวันหรือเปล่าคะอาจารย
์ก็คงอย่างนั้น
แต่ว่าถ้าเป็นบ้านเรือนทั่วไปแน่นอนต้องมีหน้าต่าง
ครับก็อีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะพูดหรือให้ข้อมูลนะครับก็คือเรื่องการประหยัดพลังงาน
เพรา
ะในเร็วๆนี้ก็จะมีกฎหมายออกมาบังคับเลยให้เจ้าของอาคารขนาดใหญ่ขึ้นไปนะครับก็คืออาคารที่ในกฎหมายกำหนดว่าเป็นอาคารขนาดใหญ่ขึ้นไปเนี่ยนะครับจะต้องคือการออกแบบที่ประหยัดพลังงานนะครับในแบบไปต้องแสดงว่าประหยัดพลังงานยังไงนะครับให้ตรงตามที่กฎหมายก็เรียกเป็นการประหยัดขั้นต่ำว่ากฎหมายมีกำหนดขั้นต่ำเอาไว
้
นะต้องมีแล้วมันก็ต้องมีรายการคำนวณนะว่าความร้อนที่เข้ามาอาคารเนี่ยมีเข้ามามากน้อยแค่ไหนน
ะ
หรือเข้ามาผ่านเพดานหรือพาเพดานลงมาได้เท่าไหร
่
เพราะว่ามันขณะนี้ทุกฝ่ายนะครับก็อยากจะให้ประเทศไทยเนี่ยการประหยัดพลังงาน
ค่ะอ๋อต่อไปจะออกเป็นกฎหมายเลยเนาะค่ะ
เป็นกฎหมายเลยครับปัจจุบันเนี่ยมันมีพระราชบัญญัติส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานไปอยู่แต่ว่ามันเป็นการส่งเสริมคนจะทำตามก็ได้ไม่ทำก็ได้นะครับก็มีอาคารหลายๆประเทศหลายอาคารใหญ่เท่าไหร่เนี่ยนะครับที่คุณค่าสูงๆเนี่ยนี้เขาก็ไปให้มีการออกแบบที่ประหยัดพลังงานเขาก็จะไปขอให้ หน่วยงานที่รับผิดชอบในต่างประเทศตรงนี้ที่เขาเรียกครับเขาเรียกว่า LEED นะครับ LEED เนี่ยครับ Leadership in Energy and Environmental Design นะฮะนี่ในเมืองไทยก็มีเกี่ยวกับพวกที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องอาคารเขียวนะ
คร
ับเขาก็จะมีที่เขาเรียกว่าประกาศนียบัตร3นะ TRIE เขาก็มี
ค
ืออันนั้นเขาต้องการจะไปประชาสัมพันธ์ว่าอาคารเขาเนี่ยประหยัดพลังงานนะ
อ๋อมีหน้าล่ะคะคือเห็นมีประกาศ
ของพวกภาพพจน์ขององค์กรของเขาอะไรอย่าง
นี้ค่ะเห็นมีประกาศในแต่ละปีด้วยใช่ไหมคะว่าปีนี้เนี่ยจากการสำรวจอาคารมีอาคารไหนบ้างที่ออกแบบให้ประหยัดพลังงาน
ครับครับ
ค่ะทางไทย PBS เองก็ได้รับรางวัลเหมือนกันนะฮะอาจารย
์อันนี้เราก็เป็นการสนับสนุนส่งเสริมแต่ไม่ใช่บังคับนะฮะ
แต่ต่อไป
จะบังคับนะครับ
จะบังคับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาคารใหญ
่การใช้วัสดุที่ใช้ในอาคารก็ต้องใช้วัสดุที่การความร้อนอะไรต่างๆเนี่ยไม่ให้เข้าสู่อาคารมากแล้วก็แสงสว่างก็ต้องพยายามใช้ให้แสงธรรมชาติเข้ามานะที่จะไม่ต้องเปิดไฟทั้งวันทั้งคืน
ค่ะอ๋อดีเลยค่ะอาจารย์อันนี้หมายความว่าต้องเป็นอาคารขนาดใหญ่อย่างเช่นคอนโดมิเนียมจะบังคับไหม
จะเริ่มที่อาคารขนาดใหญ่ก่อนนะอาคารขนาดใหญ่ขึ้นไปนะแล้วต่อไปปีถัดไปเขาก็อาจจะไล่ลงมาถึงอาคารขนาดเล็กลงเล็กลงจนกระทั่งไปถึงบ้านพักอาศัย
ค่ะเข้าใจว่าน่าจะครอบคลุมคอนโดมิเนียมขนาดใหญ่ด้วยหรือเปล่าคะอาจารย
์อ๋อแน่นอนครับแน่นอน
ค่ะสำหรับใครที่มีชีวิตแนวตั้งนี่ต่อไปก็คงจะต้องดูในเรื่องนี้ด้วยแล้วก็คิดว่าจะเป็นส่วนที่ดีนะคะให้คอนโดมิเนียมต่างๆเนี่ยประหยัดพลังงานหมายถึงว่าผู้อยู่อาศัยในนั้นก็จะได้จ่ายค่าไฟจ่ายค่าพลังงานอะไรน้อยลงด้วยนะคะอาจารย์คะ
ครับแม้กระทั่งอันไหนมันถ้าไปกันนั้นนะครับแม้กระทั่งการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้เนี่ยนะครับก็อาจจะทำได้นะครับอย่างเช่นตั้งโซล่าแผงบนหลังคาของตึกคอนโดมิเนียมเลย
ค
่
ะ
แล้วก็เอาไอ้พลังงานจากแสงอาทิตย์เนี่ยมาใช้นะในการเปิดไฟแสงสว่างในพื้นที่ส่วนกลาง
ค่ะ
นะอาจจะไม่เพียงพอที่จะไปให้ทุกห้องใช้ได
้
ทุกยูนิตของคอนโดมิเนียมใช้ได้นะครับแต่ว่าอย่างน้อยพื้นที่ส่วนกลางนะครับซึ่งอาคารเนี่ยก็ต้องเปิดไฟให้แสงสว่างให้จุดแทบทั้งวันทั้งคืนอะไรอย่างเงี้ยเช่นนี้ที่จอดรถใต้ดินก็ต้องมีเปิดไฟทิ้งไว้อะไร
โดยเฉพาะทางเดินหน้าห้องของคอนโดมิเนียม
ก็เราสามารถที่จะเอาแสงอาทิตย์พลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยมาใช้ได้เนี่ยมันก็จะประหยัดค่าส่วนกลางให้กับเจ้าของอาคารคอนโดมิเนียมทั้งหลายแหล
่ค่ะเห็นด้วยเลยค่ะอาจารย์เพราะว่าตอนนี้คอนโดมิเนียมของดิฉันก็มีคนพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกัน
ปัญหาใหญ่ตอนนี้ก็คือเรื่องการกักเก็บพลังงานจากแสงอาทิตย์เนี่ยนะกลางวันนี่ไม่มีปัญหามาใช้โดยตรงได
้ค่ะ
แต่ในช่วงกลางคืนเนี่ยมันต้องเก็บพลังงานอันนี้ไว้ที่ไหนสักแห่งหนึ่งเพื่อนำเอามาใช้ในตอนกลางคืน
ค่ะการลงทุน
ปัญหาใหญ่ก็คือแบตเตอรี่ที่เก็บที่ได้ใช้เก็บในแบตเตอรี
่ค่ะ
มันยังมีราคาค่อนข้างสูงแล้วก็ใช้พื้นที่แยะแต่ว่าอันนี้นี่ผมว่าตอนนี้ก็มีการค้นคว้าเยอะแยะไปหมดทั้งในโลกเราทั้งในประเทศไทยนะที่จะออกแบบ
ค
่
ะ
ที่เก็บจากพลังงานนี้ให้มันมีคุณภาพเก็บได้ไฟฟ้าได้มากขึ้นนะใช้พื้นที่น้อยลง
ค่ะ
ผมว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนเร็วมากครับเพราะว่าทุกคนก็มุ่งไปทิศทางนี้ครับไม่นานนี้เราอาจจะมีแบตเตอรี่ใช้พื้นที่นิดเดียวในการเก็บกักพลังงานได้มหาศาลเลยยกตัวอย่างมันเป็นเรื่องของเวลาเองนะที่จะทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้ครับ
ค่ะอาจารย์แสดงว่า
ก็เหมือนกับมือถือใช่ไหมครับไม่กี่ปีที่แล้วมาหูมือถืออันเริ่มเพิ่มแบบนี้เดี๋ยวจะคิดเดียว
ใช่ใช่ต่อไปหวังว่า
แบตเตอรี่ที่จะเก็บพลังงานก็เหมือนกันอีกไม่นานเนี่ยจะเหลือนิดเดียว
ดิฉันเองก็หวังอย่างนั้นนะคะอาจารย์เจตกำจรเขาว่าระบบของโซลาร์เซลล์เนี่ยจะมีราคาที่ถูกลงเพราะเมืองไทยอย่างที่อาจารย์บอกไปว่าเราร้อนชื้นเราอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรแสงแดดเยอะเหลือเกินเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรานำพลังงานแสงแดดเนี่ยมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าถึงแม้ว่าจะใช้ตามบ้านเรือนตามอาคารคอนโดมิเนียมต่างๆก็ถือว่าเป็นการช่วยชาติประหยัดแล้วก็ประหยัดเงินกระเป๋าของเงินในกระเป๋าของผู้อยู่อาศัยด้วยนะคะอาจารย์คะ
ครับครับ
กฎหมายนี้จะออกมาเมื่อไหร่คะอาจารย์ควบคุมอาคารเกี่ยวกับพลังงาน
อยู่ในขั้นตอนที่เป็นขั้นสุดท้ายของคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาเพื่อทำเรื่องนี้ของกรมโยธาธิการและผังเมืองซึ่งทางสภาพาณิชย์เราก็ส่งผู้แทนเข้าไปร่วมร่างกฎหมายนี้ด้วย
อ๋อค่ะดีเลยค่ะอาจารย์คะนี่คือกฎหมายใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของอาคารนะคะที่จะออกมาอาจารย์คะมีอะไรจะเพิ่มเติม
แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าของอาคารไม่จำเป็นต้องไปรอกฎหมายอันนี้ออกมาก็ทำได้เลย
ถ้
าท่านอยากจะช่วยประเทศชาติในการประหยัดพลังงานนะครับช่วยสังคมด้วย
ค่ะโดยเฉพาะอาคารขนาดใหญ่นี่เดือนนึงนะคะค่าน้ำค่าไฟนี่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวเป็นแสนหลักแสนบาทก็มีนะคะอาจารย
์อ๋อแน่นอนครับครับอย่างตัวที่ผมเองก็อยู่คอนโดนะครับไฟที่ใช้มากที่สุดเนี่ยก็คือลิฟต์หรือว่าอาคารสูงเนี่ยมันต้องมีลิฟต
์ค่ะ
ขึ้นลงทั้งวันนะ
ใช่อ
ันนี้เนี่ยก็จะใช้พลังงานมากที่สุด
เพราะฉะนั้นช่วยกันประหยัดได้ก็น่าจะดีนะคะอาจารย์คะ
ใช่ครับ
ค่ะ
คุณกำลังฟังรายการหลังคาเดียวกันวิทยุไทย PBS www.thaipbsradio.com
When we make a home.
บ้านดีไม่มีปัญหาเราสร้างได้ในรายการหลังคาเดียวกันกับชนาธิปไพรพงษ์
ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะรายการหลังคาเดียวกันทางวิทยุไทย PBS ค่ะซึ่งวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากอาจารย์เจตกำจรพรหมโยธีนายกสภาสถาปนิกพูดคุยกับเราค่ะอาจารย์เจตกำจรคะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะในช่วงที่2นี้นะคะอาจารย์ขออนุญาตสอบถามอาจารย์เรื่องของการออกแบบอาคารซึ่งคุยกันหลังไมค์นะคะอาจารย์บอกว่าอาจารย์เชี่ยวชาญทั้งเรื่องของอาคารขนาดใหญ่อย่างเช่นอาคารสำนักงานแล้วก็คอนโดมิเนียมต่างๆก็เลยอยากจะเรียนถามอาจารย์ซะเลยค่ะว่าหลักการออกแบบคอนโดมิเนียมอาคารขนาดใหญ่เป็นยังไงคะอาจารย์ที่ถูกต้องแล้วก็ให้เหมาะกับสภาพอากาศของเมืองไทยนะคะอาจารย
์คือสิ่งแรกเลยนะครับก็ต้องดูไอ้ทิศทางของที่ตั้งอาคารนะครับอาคารนี้เราหันถนนแน่นอนอาคารก็ต้องอยู่ติดกับถนนใหญ่นะครับมันหันหน้าไปทางไหนหันหน้าไปทางตะวันตกหรือเปล่านะครับหรือหันหน้าไปทางทิศเหนือทิศใต้นะครับอันนี้ก็เป็นหลักการเบื้องต้นเลยนะครับแล้วก็พยายามที่จะให้อาคารเนี่ยเป็นหลักการเนี่ยหันหน้าไปทางทิศเหนือทิศใต้นะฮ
ะ
มันก็จะดีที่สุดนะครับเพราะว่าแล้วก็หันข้างเนี่ยไปทางด้านทิศตะวันออกตะวันตกเพราะอย่าลืมว่าแดดหรือความร้อนจากแดดในส่วนใหญ่มันก็จะเข้ามาทางด้านทิศใต้กับทิศตะวันตกนะครับทิศตะวันออกนี่ก็แค่ช่วงเช้าแป๊บเดียวนะครับส่วนทิศเหนือเนี่ยส่วนใหญ่ก็แดดที่จะเข้าน้อยมาก
เพราะฉะนั้นถ้าหันหน้าจะให้ดีก็คือ
ดังนั้นถ้าด้านกว้างของอาคารในด้านที่จะเปิดหน้าต่างแยะเนี่ยจะหันไปทางทิศเหนือทิศใต้เนี่ยนะครับมันก็จะได้รับอากาศไอ้ลมเนี่ยนะครับสามารถที่จะผ่านเข้าไปในอาคารได้นะครับส่วนแต่ว่ามันก็คืออาคารคอนโดนี่มันไม่เหมือนบ้านครับบ้านนี่หลังจะทำได้มากกว่าที่ลมผ่านได้ทั้งบ้านแต่คอนโดนี่ก็อาจจะห้อง
ผ่านได้ด้านเดียว
ได้ด้านเดียวอะไรเงี้ยนะครับแต่มันก็จะช่วยได้พอสมควรนะครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องแดดนะครับถ้ามันเข้ามาที่ในห้องชุดของเราน้อยเท่าไหร่เนี่ยแล้วก็จะประหยัดพลังงานที่จะต้องเปิดแอร์ให้ห้องมันเย็นเนี่ยนะครับจะช่วยได้
มีคนเคยพูดว่าหน้าบ้านของคอนโดไม่ใช่ประตูห้องแต่ว่ากลับกลายเป็นระเบียงหรือว่าหน้าต่างแทนอย่างนี้ถูกต้องไหมคะอาจารย
์อ๋อครับทางเข้ามันก็จะอยู่ชั้นล่างของคอนโดอยู่แล้วแต่ว่าห้องเราเนี่ยทางเข้าประตูห้องส่วนใหญ่มันก็จะไปอยู่ในทางเดินภายในอาคาร
ใช่อาจจะตรงข้ามกับห้องอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
ครับครับ
เพราะฉะนั้น
อันนี้ก็เป็นเรื่องหลักการที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับยกเว้นคอนโดที่เขาเรียกซิงเกิลโหลดคอริดอร์คือว่ามีห้องพักอยู่บ้านเดียวนะครับที่เป็นทางเดินแล้วมีห้องพักอยู่บ้านเดียวอันนี้ก็อาจจะทำให้อากาศมันทะลุไปได้ทั้งสองหรือใต้ได้แต
่
คอนโดส่วนใหญ่ก็จะมีห้องพักทั้งสองด้านของทางเดินภายในอาคารนะครับคือเรื่องที่อากาศไหลผ่านทะลุไปนี่คงทำได้ง่ายๆครับ
ค่ะทิศทางลมแล้วมันสัมพันธ์กับทิศทางแดด
ต้องดูก็อย่างแดดเนี่ยอย่างที่ผมเรียนนะครับก็จะถ้าเข้าแสงแดดมีความร้อนเท่าไหร่อยู่ห้องพักของอาคารได้น้อยเท่าไหร่เนี่ยก็จะสามารถที่จะประหยัดพลังงานได้มากขนาด
ค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องการคำนึงทิศทางการหันหน้าอาคารนะคะจึงต้องคำนึงถึงด้วยนะคะแต่ว่าบางทีอาจารย์มันไม่สามารถเลือกพื้นที่ได้เพราะว่าบางทีอาจจะด้วยจำกัด
ถนน
อะไรต่างๆหรือว่าอาคารแวดล้อมมันล้อมเราหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำยังไงดี
แล้วก็ถนนเนี่ยมันอยู่ในด้านที่ระหว่างอาคารแล้วมันจะหันหน้าไปทางตะวันตกเนี่ยก็คงช่วยไม่ได้นะ
คร
ับอาคารที่ผมออกแบบไว้ก็หลายแห่งก็มันก็หันหน้าอาคารหันหน้าคอนโดทางตะวันตกเลี่ยงไม่ได้
เลี่ยงไม่ได้แต่ว่าเราก็มีทางแก้ใช่ไหมคะอาจารย
์ครับก็โดยถ้าแก้นะอันนี้ก็คือเราสามารถที่จะมีส่วนยื่นกันแดดออกมาให้ช่วยให้แดดมัน ข้าไปในห้องพักให้น้อยที่สุด
ยื่นกันแดดคือยื่นตรงบริเวณหน้าต่างใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
ให้คลุมออกมา
เหนือหน้าต่าง
อ๋อต้องให้คลุมออก
มายื่นมากมันก็เสียค่าก่อสร้างมาก
ค่ะส่วนมากชายคานี่จะประมาณเท่าไหร่คะสำหรับการออกแบบเนี่ยคะอาจารย
์มันต้องไปสัดส่วนกับความสูงของหน้าต่าง
อ๋อค่ะ
ครับ
ต้องให้สัมพันธ์กัน
ครับก็ขึ้นอยู่กับสัดส่วนความสูงของหน้าต่างนะ
ค่ะ
มากน้อยเท่าไหร่มันก็จะแต่มันก็ไม่ได้กันให้แดดไม่เข้าไม่ได้ 100% นะครับส่วนใหญ่ก็อย่างมากก็ไม่แค่45องศาอะไรเงี้ยนะครับถ้ายื่นอย่างที่ผมเรียนยื่นมากก็คงยื่นราคาค่าก่อสร้างก็จะสูงขึ้นไปคอนโดส่วนใหญ่ก็ยื่นนิดหน่อยๆนั่นเองใช่ไหม
ค่ะเพราะว่าจะสังเกต
อย่างนั้นเนี่ยก็คุณก็ต้องไปเสียเงินทำกระจกให้มันกันความร้อนได้นะครับ
ค่ะ
ซึ่งกระจกที่กันความร้อนได้ดีที่สุดก็คือกระจกที่มีห้องอากาศตรงกลางคือกระจกสองชั้นนะครับมีกระจกสองชั้น
ต้องเป็นกระจกสองชั้นชั้นนอกก็คือกัน
ราคาจะแพง
กันแสงเข้าชั้นในก็คือไม่ให้มันเข้ามาอีกชั้น
กันความร้อนนะอันนี้มันไม่ได้กันแสงก็ทำได้นั่นเองก็มีเป็นในกระจกที่จะท้อนแสงในนี้เขาห้ามไม่เคยอยากให้ใช้กันไม่อยากช่วยไปเรียนเทียบสีกลาสอย่างนี้มันทำแล้วมันแสงสะท้อนออกจากบ้านนะจริงแต่มันจะเข้าบ้านคนอื่นเท่านั้น
ค่ะ
ไปเข้าตาคนอื่นเท่า
อันนั้นก็ไม่ควรนะคะ
ก็แต่ก็มีกระจกอีกประเภทหนึ่งก็สามารถที่จะตัดแสงได้เป็นลดแสงแดดที่จะเข้าไปสู่อาคารทำร้อนเข้าไปอาคารได
้ค่ะ
แต่ว่าถ้าเป็นกระจกสองชั้นเนี่ยมันจะกันได้ดีมากเพราะตรงกลางมันจะมีช่องอากาศบางอยู่เพราะว่ากระจกคือกระจกสองแผ่นเนี่ยไม่ได้เอาติดกันเลยนะอยู่จะมีช่องอากาศบาง
ค
่
ะ
อันนี้จะเป็นกระจกแต่ว่าราคาสูงที่สุดกระจกทั้งหมด
แล้วในปัจจุบันนี
่การก็จะเป็นกระจกที่เอาสองแผ่นมาติดกันนะเรียกว่าลามิเนตนะครับลามิเนตอันนี้มันก็เป็นกระจกสองชั้นก็หนาขึ้นมาหน่อยก็กันความร้อนที่จะเข้าสู่อาคารได้มากขึ้นมากกว่ากระจกแผ่นเดียว
แต่ว่าดิฉันก็เห็นอย่างคอนโดดิฉันเนี่ยนะคะอาจารย์ก็มีไม่ใช่กระจกสองชั้นนะคะเป็นกระจกชั้นเดียวแสดงว่ามันก็ไม่ได้กันความร้อน
กระจกสองชั้นนี่เพิ่งมาใช้กันระยะหลังๆจนมันแพงมาก
ค่ะ
แม้กระทั่งตอนที่ผมออกแบบไปสร้างคอนโดของผมเองเนี่ยนะผมก็ที่ราคาไม่ไหวแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยแพร่หลายด้วยใช้กระจกชั้นเดียวนะครับ
ค่ะ
แล้วก็แต่ว่าเป็นกระจกที่ตัดแสงนะมันก็ไม่ค่อยคือเฉพาะห้องพักที่อยู่ด้านตะวันตกเนี่ยก็ไม่ค่อยช่วยได้เท่าไหร่แต่ว่าระยะหลังเนี่ยมีเจ้าของห้องนะครับ
ค
่
ะ
เขาก็ราคาให้กระจกสองชั้นที่มีช่องอากาศตรงกลางนี่ถูกลงเรื่อยๆ
ค่ะ
ก็มีเขาบอกว่าเขาไปเปลี่ยนกระจกในด้านของห้องเขาเนี่ยที่หันไปทางตะวันตกก็บอกโอ้โหเขาเปลี่ยนแล้วคนละเรื่องเลยจากห้องจากที่เคยร้อนเนี่ยกลายเป็นเย็นเลยแสดงว่ามันได้ผลมาก
ค่ะงั้นก็แสดงว่าต่อไปผู้ประกอบการ
คอนโดมิเนียมถ้าคอนโดราคาแพงหน่อยเนี่ย
ก็อาจจะทำได้ใช่ไหมคะ
เขาก็ส่วนใหญ่เขาจะทำให้อยู่แล้วแต่ว่าบ้างน้อยแค่ไหนนี่ก็คงต้องตอนจะซื้อคอนโดก็ต้องไปสอบถามดู
ค่ะเพราะว่าคอนโดเนี่ยมันก็มี
ถ้าไม่ให้ก็คือไปซื้อตอนที่กำลังสร้างอยู่เนี่ยที่อาจจะขอเขาเปลี่ยนเลยแล้วก็เพิ่มเงินให้เขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะห้องคุณจะได้เย็น
ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของทิศทาง
ทั้งหมดนี่มันขึ้นอยู่กับราคาที่เราซื้อคอนโดด้วย
ค่ะแสงและลมที่เราต้องคำนึงถึงแต่บางทีผู้ซื้อค่ะอาจารย์ผู้ซื้อคอนโดอย่างดิฉันเนี่ยไปซื้อตอนที่เขาสร้างเสร็จคือไม่ได้ไปซื้อตอนที่กำลังสร้าง
แต่กระจกนี่มันสามารถเปลี่ยนได้อยู่แล้วครับ
ค่ะ
แม้จะสร้างเสร็จไปแล้ว
ก็เปลี่ยนได้นะคะ
แล้วก็เปลี่ยนได้แต่จะยิ่งยากขึ้นหน่อย
ค่ะ
แต่ถ้าไปขอเขาเปลี่ยนระหว่างก่อสร้างแล้วเพิ่มเงินให้เขานี่ง่ายที่สุด
ค่ะอาจารย์แล้วเรื่องหลังคาของอาคารขนาดใหญ่ล่ะคะคือตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าคอนโดมิเนียมอาคารขนาดใหญ่ต่างๆเนี่ยจะไม่มีหลังคาจะเป็น
หลังคาแบบหลังคาเรียบ
หลังคาเรียบจะเป็นทรงกล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้มันจะเหมาะกับเมืองไทยไหม
คอนกรีตเรียบนะครับส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว
เหรอคะมันสามารถที่จะกันรั่วกันน้ำกันซึมอะไรอย่างนี้ได้ดีไหมคะ
คือก็ขึ้นอยู่กับผู้ออกแบบนะผู้ออกแบบนี่สามารถที่จะเขียนสเปคไปเลยว่าหลังคาเนี่ยนะครับคือเรื่องต้นเลยนะครับก็คือเรื่องน้ำน
ะ
ให้น้ำมันขัง
ค่ะ
ดังนั้นแล้วมันดูเรียบได้ก็จริงแต่จริงๆแล้วมันควรจะมีความลาดเอียงของมันเพื่อให้น้ำเนี่ยเมื่อฝนตกมาเนี่ยน้ำไหล
ไม่ขังนะคะ
ไปลงทางระบายน้ำ
ค่ะ
คือถ้าน้ำขังเมื่อไหร่เนี่ยเป็นเรื่องมันนั้นนะครับมันจะเกิดการแตกร้าวของคอนกรีตนะ
ค่ะ
ดังนั้นถ้าคุณไปเห็นหลังฝนตกไปดูแล้วโอ้น้ำขังเต็มเลยเนี่ยนะหรือเป็นหย่อมๆก็ได้แต่อันนั้นเนี่ยผมบอกได้เลยว่าอีกไม่นานก็ต้องมีรอยแตกร้าว
ค่ะ
ดังนั้นผู้ออกแบบเนี่ยจะต้องออกแบบให้ดีนะครับหรือจะต้องกำหนดไปว่าไอ้ตัวโครงสร้างของแผ่นคอนกรีตบนหลังคาเนี่ยจะต้องมีความลาดเอียงนะครับเล็กน้อยให้น้ำมันไหลลงไปได้ไม่สู่ไอ้ทางระบายน้ำรอบๆเนี่ยโดยไม่ติดติดไอ้ถังอยู่บนหลังคานะครับ
แต่อาจารย์บางที
อันนั้นเรื่องแรกเลยแล้วพอเรื่องสองเนี่ยมันก็ต้องมีวัสดุนะครับที่ปูทับไปบนคอนกรีตอีกที
ค
่
ะ
อันนี้ก็จะอะไรต่างประเทศก็เรียกว่า build up roof นะครับแต่ว่าจะมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับผู้ออกแบบแล้วก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณของอาคารนั้นนะที่ทำดีมากกันความร้อนได้มากก็แพงมากขึ้น
ค่ะ
มันก็จะกันความร้อนได้ระดับหนึ่งนะครับ
ค่ะ
ให้ความร้อนเนี่ยเข้าสู่ตัวอาคารอันนี้มันจะมีผลในอนาคตเมื่อมีกฎหมายบังคับในเรื่องการประหยัดพลังงานจะต้องมีรายการคำนวณนะว่าความร้อนจากเพดานเนี่ยมันเข้าสู่อาคารได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็ต้องสเปควัสดุก่อสร้างที่จะปูทับบนหลังคาให้กันความร้อนได้นะครับเมื่อคำนวณออกมาแล้วเนี่ยความร้อนต้องเข้าสู่อาคารได้ไม่เกินที่กฎหมายกำหนด
ค่ะวัสดุที่ดีที่สุดในการนำมาปูทับหลังคาโดยเฉพาะอาคารขนาดใหญ่อาจารย์ยืนยันว่าเป็นวัสดุอะไรคะอาจารย
์โอ้มันมีหลายอย่างมากเลยครับ
เผื่อว่าดิฉันจะได้นำไปแก้ไข
แบบผมต้องไปศึกษา
อ๋อเหรอคะ
ครับแล้วก็คงต้องดูแล้วก็ดูลึกกว่าประมาณว่าคือมันทำได้แยะคือยิ่งมากก็ยิ่งแพงเลยนะคือว่าประมาณทางเจ้าของอาคารหรือ developer เนี่ยเขาจะให้ได้มากน้อยแค่ไหน
ค่ะ
แต่ยังไงต่อไปนี้กฎหมายมันบังคับอยู่แล้วอย
่
างน้อยขั้นต่ำต้องตามที่กฎหมายกำหนดไอ้ความร้อนที่เข้าสู่อาคารต้องไม่เกินที่กฎหมายกำหนดค
ุ
ณจะไปใช้วัสดุอะไรก็แล้วแต่นี่ก็เป็นเรื่องของผู้ออกแบบ
ค่ะแล้วถ้าออกแบบมาความลาดเอียงไม่พอเวลาฝนตกแล้วก็น้ำซึมเข้าไปยังห้องของลูกบ้านอย่างนี้ล่ะคะอาจารย์การทากันซึมอะไรต่างๆ
มีผลไหมถ้ามีรอยร้าวเมื่อไหร่นะครับก็เรื่องใหญ่ละทีนี
้ค่ะ
เพราะว่าจะเกิดการรั่วซึมรั่วซึมลงไป
ค่ะ
ครูที่อยู่ห้องพักชั้นบนสุดของอาคารเนี่ยเดือดร้อนแน่ครับ
ค่ะการทากันซึมมีข้อดีไหมคะอาจารย
์ออกการซึมก็ช่วยครับซึมใหญ่แล้วเนี่ยแต่ที่ผมบอกการปูวัสดุลงไปหลังคาบนหลังคาอาคารเรียบเนี่ยนะครับก็ต้องปูกันซึมอยู่แล้วในเบื้องต้นเลยเนี่ยวัสดุกันซึมปูนะแต่วัสดุกันซึมทั่วๆไปเนี่ยมันก็มีอายุของมัน
ครับประมาณกี่ปีคะอาจารย์
ผมว่าเขาจะประกันแค่5ปีอะไรเท่านั้นเอง
อ๋อ5ปี
หลังจากนั้นเนี่ยมันโดนแดดต้นฝนตลอดมันจะเกิดความกรอบแห้ง
ค่ะ
ดังนั้น
ต้องปูใหม่
แล้วที่ดีที่สุดก็คือว่าปูกันซึมแล้วนะเทคอนกรีตทับอีกทีหนึ่ง
ค
อนกรีตบางๆนะเขาเรียกคอนกรีตทับปิ้งทับอีกทีหนึ่งแล้วจะให้ดีกว่านั้นเนี่ยนะครับก็ปูกระเบื้องหรืออะไรเนี่ยนะทับไปบนคอนกรีตอีกทีหนึ่งหรือกระดูกอื่นเนี่ยถ้ามี3ชั้นอย่างนี้รับรองไม่มีการรั่วซึมยังจะกันความร้อนได้ในตัวด้วย
ค่ะโอ้ดีเลยค่ะอาจารย์
แต่นี่วัสดุกันความร้อนมันมีอย่างอื่นอาจจะมีวัสดุอื่นอีกนะที่ปูทับกันซึมไปเนี่ยเพื่อการความร้อน
ค่ะถ้าจะให้ดีนะคะต่อไปถ้าสมมติเราจะต้องแก้ไข
ทั้งหมดนี่มันขึ้นอยู่กับผู้ออกแบบแล้วก็งบประมาณ
ค่ะ
ว่าม
ีเท่าไหร่งบจำกัดไหมหรือไม่จำกัด
มีกฎหมายมาอีกตัวหนึ่ง
อะไรคะ
ตัวบังคับ
ค่ะ
เมื่อถ้ามีกฎหมายเนี่ยกฎหมายก็จะเป็นตัวบังคับกำหนดเลยว่าจะต้องทำยังไงที่จะให้ความร้อนได้ไม่ทะลุไปข้างล่างได้เกินที่กฎหมายกำหนดแล้วนวดทำอันนี้เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องที่น้ำจะซึมลงไปด้วย
ค่ะ
มันจะทำไปพร้อมๆกันได้เลย
ค่ะโอเคค่ะอาจารย์คะคือเรื่องของหลังคาอาคารนี่น่าจะเดือดร้อนกันในช่วงหน้าฝนซะเป็นส่วนใหญ่นะคะอย่างเช่นคอนโดของดิฉันปัจจุบันเนี่ยค่ะก็มีลูกบ้านที่อยู่ชั้นบนหลายๆตึกคือมันอาจจะไม่ได้รั่วแต่มันอาจจะซึมแล้วก็ผ่านมาทางผนังโดยเฉพาะห้องที่อยู่ชั้นบนสุดอย่างที่ต้องเจอแดดเจอฝนก่อนใครเพื่อนเนี่ยนะคะอาจารย์ค่ะอันนี้ถ้าจะออกแบบให้ดีเพื่อป้องกันทั้งความร้อนเข้าอาคารแล้วก็น้ำซึมลงมาเนี่ยนะคะอาจารย์แนะนำว่าต้องเป็นหลังคาที่จะต้องปูกันซึมถ้าจะให้ดีก็คือเทคอนกรีตทับ
ต้นเลยแผ่ปูคอนกรีตโครงสร้างของหลังคาแล้วเนี่ยต้องถึงแรกที่จะทำปูกันซึ
ม
ซึ่งมันก็มีหลายอย่างในตลาดเป็นที่มีทั้งแบบทาแบบเป็นแผ่นยางอะไรอะไรเยอะแยะไปหมดนะ
ค
่ะก็อันไหนที่ได้ผลที่สุดแล้วก็ประมาณดีพอเนี่ยก็ทำอันนั้นแต่เพราะพวกทาเนี่ยมันที่ผมบอกว่ามันมีอายุของมันอ่ะดังนั้นก็ถ้าเป็นคอนโดที่หลายปีมาแล้วก็ต้องทำใหม
่
และทาใหม่อะไรใหม่คอนโดมีปัญหาแยะไอ้คนที่อยู่ชั้นล่างๆเขาไม่เดือดร้อนจากน้ำเท่าไหร่แต่คนอยู่ชั้นบนสุดเดือดร้อนเลย
ใช่
บางทีก็จะทำตั้งงบประมาณมาทำปันซึมใหม่ทั้งหลังคาที่ถ้าเป็นหลังคาใหญ่ๆเนี่ยพื้นที่ใหญ่ๆนี่ก็ยิ่งก็ต้องใช้เงินแยะบางทีก็ไม่ค่อยยอมกันอะไรเงี้ย
ค
่
ะ
แต่ไม่ได้การอยู่ร่วมกันต้องรับผิดชอบร่วมกัน
ใช่ค่ะการบริหารจัดการเรื่องของคอนโดมิเนียมอาคารขนาดใหญ่นี่มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วก็มีความต้องการที่หลากหลายเพราะว่ามีผู้อยู่อาศัยจำนวนมากนะคะอาจารย์
แต่ผมก็แนะนำนะฮะอย่างอาคารที่ผมอยู่เองบริหารเองเนี่ยนะครับคือค่าส่วนกลางเนี่ยคนก็ไม่อยากจ่ายค่าส่วนกลางตามเดือนนะมากเพราะมันสูงแต่ว่าอย่างเนี่ยทำการซึมใหม่นะหรือทาสีอาคารใหม่อะไรพวกนี้มันไม่ได้ทำทุกปีทุกวันทุกเดือนนะมันอู่ฮะสี่ห้าปีหกปีอะไรที่ไปถึงได้ทำครั้งหนึ่งอีกสิ่งง่ายที่สุดเนี่ยเดี๋ยวไม่ต้องไปขึ้นค่าส่วนกลางก็คือใช้ตั้งเก็บครั้งเดียวเป็นกองทุนขึ้นมาเพื่อมาทำงานในครั้งเดียวนะก็อาจจะเราก็ไม่จำเป็นต้องมาเสียทุกเดือนก็เสียเป็นครั้งหรือจะแบ่งเป็นสามงวดเป็นเดือนอะไรเงี้ยนะก็ไม่ค่อยหนักหนาเท่าไหร่แต่ว่าจะจ่ายครั้งเดียวแล้วก็ไม่ต้องจ่ายไปเลยอีก5 ปีข้างหน้า
ค่อยมาจ่ายอีกทีนึงอะไรเงี้ยนะคะ
คนใช้อย่างนี้นะตอนที่ผมบริหารอาคาร
แล้วลูกบ้านยอมไหมฮะอาจารย์คือนอกจากจะ
ยินดีเลยยินดี
แล้วคะ
ก็ไปขอขึ้นค่าส่วนกลางให้ทุกคนเนี่ยอีก
ไม่ยินดี
ไม่อยาก
อ๋อเข้าใจแล
้
ว
นานเก็บทีอย่างเงี้ยเก็บก้อนเดียวเป็นเงินก้อนเลยผ่อนได้3 งวดแต่บางคนก็บอกเอ้ยไม่ไรแค่นี้ผมจ่ายทีเดียวหมด
ค่ะอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวหนูจะนำวิธีอาจารย์ไปใช้บ้าง
สีอาคารหรือเปลี่ยนสลิงลิฟต์ที่มันใช้เงินหลายหลายล้านเนี่ยนะครับก็ต้องทำวิธีนี้แล้วทุกคนจะแฮปปี้มาก
ก็ตั้งเป็นอีกกองทุนหนึ่งมาเลยกองทุนนี้สำหรับดูแลเรื่องลิฟต์กองทุนนี้ดูแลการซึมอาคาร
แล้วก็ยังเปลี่ยนลิฟต์เนี่ยพอใช้ไฟไอ้สลิงลิฟต์จะเสื่อมก็ต้องเปลี่ยนแต่นี่โอ้โหมัน5 ปีขึ้นไปถึงจะเสื่อมที
แล้วส่วนมากบริษัทลิฟต์นี่รับประกันแค่5 ปีใช่ไหมฮะอาจารย์
ครับคุณยายครับ
หมดประกันไปแล้วก็ต้องหาบริษัทมาซ่อมเองนะคะอาจารย์คะ
ถูกต้องครับ
เป็นเรื่องใหญ่ที่คอนโดดิฉันก็เป็นค่ะอาจารย์เรื่องใหญ่มากๆตอนนี้เนี่ยก็กำลังมองหานะคะบริษัทที่จะมารับดูแลต่อ
บริษัทเดิมก็จะมีบริการซ่อมบำรุงให้แต่ว่ามันขึ้นอยู่บางทีก็อาจจะแพงกว่าบริษัทอื่นบริษัทที่ไม่ได้แต่ว่าอย่างคอนโดที่ผมใช้เนี่ยผมก็ใช้ บริการของคนบริษัทที่มาติดตั้งนะเขามาดูแลให
้
แพงขึ้นนิดหน่อยแต่ว่าก็สบายใจกว่าอะไรเงี้ย
อันนี้ก
็บริษัทอื่นที่ไม่ได้ติดตั้งนี่ก็เข้ามาแล้วก็มีหนึ่งแล้วก็ไม่ได้มีความมั่นใจว่าเก่งจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันจะเก็บถูกกว่าก็จริงนะแต่ว่าความสบายใจก่อนดีกว่าผลิตนี่มันเรื่องความปลอดภัยครับ
ค่ะหลากหลายเรื่องราวที่พูดคุยกันในวันนี้ก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังนะคะไม่ว่าจะอยู่อาคารรูปทรงลักษณะใดเพียงแต่ว่าก็ต้องมีหลักในการที่จะพิจารณาหลายๆด้านรายละเอียดวันนี้อาจจะพูดคุยกันได้เท่านี้เพราะว่าเวลาหมดค่ะถ้าในโอกาสต่อไปนะคะก็ขอเรียนเชิญนะคะอาจารย์เจตกำจรพรหมโยธีพูดคุยในรายการอีกนะคะอาจารย์รับปากแล้วนะคะว่าจะมาพูดคุยกันในรายการอีก
ก็ยังไงก็บอกผมล่วงหน้าว่าอยากจะคุยเรื่องอะไรเพรา
ะ
บางเรื่องเนี่ยที่ผมไม่สันทัดเนี่ยนะมาจะเชิญผู้ที่สันทัดกว่ามาร่วมพูดคุยด้วย
ขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะอาจารย์คะสำหรับวันนี้รายการหลังคาเดียวกันทางวิทยุไทย PBS นะคะแล้วก็สำหรับท่านที่มีคำถามจริงๆแล้วเนี่ยเรามี Facebook ด้วยนะคะอาจารย์ Facebook ของวิทยุไทย PBS ก็เข้าไปที่ Facebook นะคะแล้วก็เข้าไปกดไลค์ที่แฟนเพจไทย PBS Radio Fan ฝากคำถามไว้ได้เลยค่ะแล้วก็ดิฉันจะนำคำถามนั้นเนี่ยมาเรียนถามกับวิทยากรหลายๆท่านที่กรุณาร่วมรายการหลังคาเดียวกันซึ่งหลายท่านดิฉันคิดว่ามีปัญหาแหละแต่ไม่รู้จะปรึกษาใครจะไปติดต่อสถาปนิกหรือว่าวิศวกรโดยตรงบางทีก็กังวลเรื่องค่าใช้จ่ายหรือไม่อะไรอย่างไรฝากคำถามไว้ให้รายการหลังคาเดียวกันแล้วดิฉันจะนำคำถามเหล่านั้นเนี่ยมาถามผู้รู้อย่างเช่นอาจารย์เจตกำจรอีกครั้งหนึ่งนะคะอาจารย์ยินดีที่จะตอบด้วยใช่ไหมคะ
ครับครับยินดีครับ
ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์คะ
ครับครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีครับ
ค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะต้องลาไปก่อนเพราะว่าหมดเวลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการหลังคาเดียวกันทุกวันอาทิตย์เวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.ทาง www.thaipbsradio.com แอปพลิเคชัน Thai PBS และ Podcast และติดตามทาง Facebook ที่ www.facebook.com/thaipbsradiofan